Jamen, det er nutiden.
Ja.
Og det, vi skal også snakke om nutiden, og vi skal snakke om fortiden og om fremtiden. Vi er i alle tider.
Det er alle tider.
Ja. Og så siger jeg nemlig velkommen til Weimarrepublikken, og velkommen til dig, min gæst, Lise Rønnebæk.
Tak.
Dejligt at se dig.
I lige måde.
Du er grafiker, forfatter. Du debuterede med romanen, i virkeligheden hedder Jan Nielsen.
Ja.
Og den fik du faktisk debutantprisen for i 2001.
Ja.
Du er meget, rigtig meget aktiv på Facebook.
Du var lige ved at sige manisk.
Nej.
Godt.
Nej, jeg sagde særdeles aktiv.
Ja.
Nej, nej. Det synes jeg ikke, du er. Men der er kant på, og der er fuld gang i den. Du giver den fuldstændig gas. Men Det er ikke noget med manisk at gøre.
Lidt.
Nå, okay. Det kommer vi ind på så.
Ja.
Og så går du da også i din bagsideklumme i Politikken.
Ja.
Som også er både begavet, men de er også rigtig morsomme. Hvis man kan forstå pointen, så er de rigtig, rigtig morsomme. Hvad går du og laver for tiden?
Jeg synes, jeg bare laver sådan nogle lavpraktiske ting. I dag har jeg været i min koloni og spredt noget jord ud, og jeg har malet en rose. Jeg har et rigtig godt liv, synes jeg, nu, hvor... jeg hviler i mig selv, endelig. Det lyder lidt kedeligt, gør det?
Nej, det gør det ikke. For jeg bliver straks nysgerrig over for ordet nu.
Ja, jeg synes, der har været meget ballade. Og det er jeg så glad for at være fri for.
Ja. Jamen, jeg ved ikke, om vi skal ind på den ballade, det kan være. Men egentlig kan jeg godt... sådan tænke mig kronologisk og spørge, hvad kommer du egentlig af?
Hvad jeg kommer af?
Ja, det er sådan jysk for, hvor kommer du fra?
Nå.
Hvad er du skabt af? Hvad er du rundet af?
Jeg er rundet af, er det sådan noget far og mor?
Det kan det godt være, ja.
Ja, altså det var sådan et borgerligt hjem, tror jeg. Det kunne min mor heldigvis spice godt op. Det var jo blandt andet i Bjerringbro, som har betydet meget for mig.
Ja, og det har jeg forudset.
Ja. Der er næppe noget, der svinger som Bjerringbro by night. Hele hovedgaden emmer af landmænd fit for fight.
Ja, for jeg lagde faktisk mærke til, at du citerede den forleden på Facebook.
Ja, det tror jeg ikke. Det var TV2, der har lavet et nummer, der hedder Stjernen over Bjerringbro.
Nå, var det det? Så har jeg forvekslet det, fordi jeg vil jo altid have CV ind.
Ja.
CV Jørgensen, som
vi hørte her. Men ham har jeg også brugt mange gange, så tænker jeg, nu skal TV2 lige til.
Ja. Men hvad har det givet dig at vokse op i Bjerringbro?
Det har givet mig en fornemmelse af, at man havde en plads i det her lille samfund. Og man var helt klar over, hvad det var for en plads, man havde. Det er jo det var en indremissionsby, men så... Har der ligesom været mennesker, for eksempel Poul Due Jensen, som har grundlagt Grundfos, som gjorde rigtig meget for byen, byggede gymnasier og svømmehal og jeg ved ikke hvad, hele byen. Til gengæld arbejdede hele byen også på Grundfos. Men det var sådan en virksomhed, som tog sig af folk, indtil de så ikke tog sig af dem mere. Min far blev for eksempel fyret. Og så skulle vi flytte, fordi jeg tror, det blev for pinligt at blive der for min mor.
når han ikke stadig var på grundkurs.
Ja, altså ja. Så havde man lige pludselig en anden plads. Det var også noget med præsten, der var den øverste, og skolelærerne var også ret godt placeret, og så var der direktørerne og svineavlerne. Min far var en af direktørerne.
Hvordan var det? Du kom jo, I var tilflyttere.
Ja.
Og det betyder jo noget i små samfund.
Ja.
Det der med, om man er indfødt,
ja, eller men man det, er tilflyttet. Altså, det var bare sådan, ligesom at tage kampen op. Der var sådan noget, der hed, hvem har skansen? Ude i skolegården, så skulle man op på sådan en træstamme, og så skulle folk prøve, eller drengene, for det var drengene, skulle prøve at få en ned. Og det blev man jo så nødt til at blive ved med, indtil man kunne blive som sejrkvinde på den her træstamme.
Ja.
Ja, jeg blev mobbet meget, altså også med måden, jeg talte på, og man skulle lære at sige klokken 14, og op ad bakket, og jeg lagde i sengen. Og så når jeg kom hjem fra skole, så skulle jeg tale ligesom min mor, som ville have, at jeg skulle tale ligesom John Danstrup. Så det var sådan lidt splittet, men jeg, altså, som voksen og ældre, så er jeg bare enormt glad for at kende det der spændingsfelt, og have klaret alle de udfordringer, der var ved at være tilflytter.
Følte du dig anderledes?
Ja, men det har jeg egentlig aldrig haft noget imod. Det er jo bare at konstatere, at det er man, og så er man det. Altså, jeg var god til sport, og altså, jeg synes, jeg havde det fint.
Hvad for noget musik hørte du? Hvad for nogle bøger?
Jeg hørte rigtig meget Moody Blues og Leonard Cohen. Jeg kan huske, min mor kom ned på mit værelse, og så sagde hun, at jeg skulle læse det geografi, men så hørte jeg Leonard Cohen i stedet for, så sagde hun, hvor ville jeg dog ønske, at du skulle op i Leonard Cohen i stedet for? Og jeg fik også dårlig karakter i skolen, men altså...
Fordi du kom ikke op i Leonard Cohen?
Nej, det gjorde jeg så heller ikke. Og i dansk vil jeg virkelig gerne op i Sten Blicher, som jeg er meget glad for. Men så kom jeg op i Frank Jæger og fik en bundkarakter. Og sådan er det jo bare. Altså det, sådan er det.
Ja. Hvad var det? Hvad er det ved Sten Blicher? Husekrammeren? Du op på, at jeg lige kan huske.
Ja, men det er bare... Altså, det er bare, fordi han skriver, så jeg kan mærke det. Og ja, det kan jeg godt lide. Ja. Og så har han sådan en kærlighed til sine figurer. Det kan jeg også godt lide, at forfatteren har.
Ja.
Ja.
Og hvad kunne man lave som ung i Bjerringbro? Nu ved jeg ikke, hvornår I flyttede fra Bjerringbro, men...
I 1975. Men jeg gik meget på diskotek, faktisk hver aften på diskotek 24. Og det var så slemt, at mine forældre blev nødt til at tilkalde min farmor, som jeg var bange for at få mig til at blive hjemme. Altså læse noget mere, altså interessere mig for skolen og ikke så meget for drenge og musik og rom og cola, eller hvad det nu var, man drak dengang.
Ja. Så skulle du på et tidspunkt ud i livet. Var det først det der til København, eller?
Ja.
Ja.
Og så forsøgte jeg mig med nogle forskellige uddannelser. Altså det var lidt sådan, og det er jo en del af ungdommen, at man prøver at følge de andre, og det er jo nok rigtigt, hvad de andre gør. Og så gik jeg på Niels Brocks handelsskole, og sådan noget, der bare overhovedet ikke interesserede mig. Jeg ved ikke, hvad jeg har lært der. Ingenting. Ingenting, simpelthen. Og det er jo ikke skolens skyld, det er jo fordi, at jeg var gået forkert igen.
Og så blev du så uddannet grafiker, for jeg kan huske bare for at sige det, jeg kan huske første gang, jeg overhovedet lagde mærke til dig og det, du laver, det var, der var du på Information og var grafiker.
Ja.
Og lavede nogle fantastiske ting. Lavede blandt andet, du tog fat i nogle af deres forsider og gav dem altså sådan en grafisk overhaling, som
ja.
Man ikke har set siden på, på Information.
Det skal altså ikke tage hele æren fra. Det er en kunstner, der hedder Michael Wigge, som det var ham, der sagde, det danske svin strutter af penicillin.
Ja.
Men han havde fået ideen om at trykke med pantonefarver, som er langt mere interessante end firfarvetryk, som aviser normalt er. Men jeg kom så bare ind på et heldigt tidspunkt og fik lov til at bruge det, eller ikke. På Information var det jo sådan, at man næsten skulle lave et kup, hvis man skulle igennem med noget. I hvert fald på det tidspunkt. Og så mødte jeg bare tidligt om morgenen, hvad der ikke var så mange, der gjorde, og så tog jeg forsiden og satte en illustration på. Ja, der skulle ligesom være en historie først, men altså man havde sådan en idé om, hvilken retning det skulle gå, og så var det ligesom om, så fik man bare lov. Jeg synes, jeg fik lov til alt der. Ja.
Ja.
Reimer, hvad var spørgsmålet?
Ja, mit spørgsmål var jo, det var jo egentlig en konstatering af, hvordan jeg lagde mærke til, fordi det var meget usædvanligt i mine øjne, det du lavede. Og så vidt jeg husker, bragte det der faktisk videre ind på Politikken, som du så også har et forhold til i dag.
Altså egentlig så, når jeg tænker, hvad der har flyttet mig her i verden, så har det været højskolen. Og jeg var på en højskole i Sverige, der hedder Nordiske Folkhögskolen i Kungälv, fordi jeg troede, jeg skulle være journalist.
Ja.
Og så havde jeg en lærer, der sagde, at jeg kunne ikke blive journalist, for jeg var ikke interesseret nok i samfundet. Men jeg kunne måske blive skribent. Nå, men så kom jeg hjem efter 8 måneder, og så kunne jeg finde en uddannelse, og så var en af de korteste at komme på grafisk højskole. Og der var jeg så heldig at komme ind i første omgang. Og fik en fantastisk lærer, der hed Kjell Jensen, som har betydet rigtig meget for min måde at arbejde på. Og ligesom ikke være bange for det spontane eller det tilfældige. Det er altså grafisk højskole og højskolen ved Göteborg, det har virkelig betydet noget.
Det har påvirket din bane, eller hvad man skal sige.
Ja, for jeg anede jo ikke, hvad jeg skulle stille op med mig selv egentlig.
Nej.
Men det er der jo mange, der ikke ved.
Ja, det er rigtigt.
Men det er bare fedt at finde ud af det, og finde ud af, at man er god til noget.
Men det med at skrive kom jo så på et senere tidspunkt, det har jeg allerede refereret til din roman, der kom i 2001.
Jeg ved godt, hvad det var. Jeg var layouter på Politikken og lavede bagsider med, som layouter med Ole Rasmussen, som en af de to ATS-drenge.
Ja.
Og det var faktisk også noget, der betød rigtig meget at arbejde sammen med en, hvor man grinede sig igennem hele arbejdsdagen. Så tabte jeg tråden igen.
Jamen, det gør ikke noget. Altså, der
jo,
er ikke,
ja. Så skrev jeg 7 år efter min far var død. Han døde, da jeg var 23. Så skrev jeg en historie, som ved en fejl kom ud på, hvad hed sådan en printer, der stod og larmede ude i baglokalet på redaktionen. Og så en, der hed Jørgen, jeg kan ikke huske, hvad han hed, en søndagsredaktør. Så han der, og så sagde han, det er virkelig godt, du. Ja. Og sådan begyndte det faktisk.
Ja.
Ja. Så skrev jeg lidt for nogle dameblade, og så spurgte, så lavede illustrationer til nogle bøger, for eksempel Grete Dirken Holmfelds Fra børn til voksne. Og så spurgte Lars Ringhof en dag, om jeg ikke kunne skrive en bog. Og så sagde jeg, at det kunne jeg ikke. Og så sagde han, at jeg kunne få et startbeløb. Og så sagde jeg, at det kunne jeg godt så. Og så skrev jeg en bog, som han kaldte smal, og den er også smal, og jeg har ikke noget imod at være smal.
Nej. Jeg så i, om det at skrive og det at berette, der så jeg det i et interview, jeg fandt. Jeg kan godt lide ekstremerne, har du sagt. Det, der fungerer og er godt, betragter jeg tit som en selvfølge.
Ja.
Men det går mig på, når jeg kigger mig omkring og ser folk leve på måder, der både privat og professionelt, som de i virkeligheden slet ikke kan holde ud. Det er deres dilemma, jeg gerne vil skildre. Det er jo spændende.
Ja, det er rigtig spændende, men jeg tror altså ikke, jeg kan uddybe det nærmere.
Nej.
Så må du spørge om
jo, men det er ikke, altså, nu samler vi lidt på ord.
Ja.
Det spontane, det ekstreme.
Ja.
Hvad er det, der drager dig i det ekstreme?
Jeg synes, det der et jævnt og muntert virksomt liv på jord. Vi kan godt lige give den en skalle, når tiden er så kort, synes jeg. Det vil jeg gerne selv gøre. Jeg vil gerne gøre det festligere, og jeg kan også godt lide at lave nogle malerier, som jeg synes fungerer for folk. Og jeg bliver glad, når de kan lide dem. Og altså, jeg kan bare godt lide det farverige.
Der siger og, du, ja.
Nej, ikke noget.
Nej, men der siger du et andet sted, om det med at male, og så folks reaktion, der refererer du i et interview. Men så er det jo bare det, så hører man så to mennesker står og kigger på et billede, og så siger den ene, ja, hun har jo godt nok fået pladet meget rødt ind i det billede der.
Ja, og det gør lidt ondt.
Ja, så falder det til jorden, gør det ikke?
Jo. Det gør det så ikke. Altså, men jeg har prøvet med, at folk ikke kan lide det, og sådan må det jo være. Jeg er ikke sat på jorden for at please. Please, Lise, er ikke sat på jorden for at please, det mener jeg ikke.
Nej. Mens vi kredser om det her, så er det andet sted, så fortæller du, at du var med til at lave Blækspruten.
Ja.
Det humoristiske.
Ja.
Årsudgave, den humoristiske årsudgave, og der har Jan Gintberg sagt, at kvinder, de kan simpelthen bare ikke være sjove.
Mm.
Hvordan reagerer du på det?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, han ville ture sige det i dag. Og det er slet ikke rigtigt. Altså, for eksempel på Politikken har vi jo nogle fantastiske kvindetegnere også, som er hylende morsomme, og det var lidt gammeldags. Jeg tror, han har fortalt sig.
Ja, så du tilgiver på den måde?
Ja.
Men jeg sagde tidligere, det er jo så et medie, du virkelig bruger, og det er Facebook. Og
ja.
Du skriver, jeg har faktisk printet noget ud, jeg spørger, om du vil læse det op, noget du selv har skrevet.
Nå, ja. De dårlige dage kommer altid tilbage. Der sidder 13 mænd omkring et rustikt bord anno 33. En har glutenallergi, en anden har ved Gud ikke rent mel i posen. En led posemand er han, og han kysser dårligt. Der er langt mellem de gode kys. Måske er det noget, man skal øve sig i. Måske skal man øve sig i 2000 år. Kan man lide det, eller kan man ikke lide det? Selv har jeg det stramt med deep throat, og er derfor ikke glad for at få stukket en podepind ned i mit HFI-relæ. Man står i et hvidt telt, musikken spiller I Never Can Say Goodbye med Gloria Gaynor, har man hørt en flagermus synge. Ja.
Ja, det er jo både smukt, sjovt, og så er der noget af det, som jeg ikke forstår. En dyt af, og det er måske helt i orden.
Hvad forstår du ikke, Rasmus?
Nej, men lad os nu tage noget. Åbningsscenen, det er, ja. er det den sidste nadver?
Ja.
År 33 ja. Efter Kristus.
Jeg synes godt, vi lige kan nævne, at den er jo skrevet i påsken.
Ja, det skal nævne.
Til avisen ja. I påsken, ja.
Ja. Ja, det er en del af bagsiden, som du skrev ja. I påsken. Ja, og derfor tager du fat i den...
den sidste nadver.
Ja, men hvad er det, du vil fortælle med det?
Altså, det er jo... Den handler jo faktisk om én mand. Men så for ligesom at komme ind i scenen, så vælger jeg det her meget berømte billede af Leonardo da Vinci, hvor der sidder de 13 mænd på den ene side af bordet. Fordi jeg synes, billedet er så centralt i kristendom. Det er bare derfor. Der er ikke sådan super store tanker bag det.
Nej.
Nej.
Men der er også noget af den impulsivitet og det, vi snakker om før, i den måde, du skriver på. Er det ikke rigtigt?
Jo. Altså, jeg lider ikke af det der med angsten for det hvide papir eller for telefonen, som jeg skriver på. Altså når jeg først er trykket på start, så kører det virkelig.
Ja.
Knaller der ud af, og jeg ved godt, at det deler vandene, og det ved min bagsideredaktør også. Så.
Men altså. de er rimelig begejstrede for det, du laver.
Ja.
Ja, det har der bestemt indtryk af.
Nå, men det er godt.
Ja, det har der bestemt indtryk af.
Ja, det fortsætter jo også på, jeg ved ikke, femte år nu.
Ja, så. Men er det rigtigt husket, at det egentlig var, de greb egentlig nogle af de ting, du var begyndt at skrive på Facebook, og fandt ud af, at de ville have?
Ja.
Giv dig en fast klumme, altså.
Altså, jeg kan da godt lige sende en venlig tanke til Jes Stein Petersen,
ja.
Som havde set det på Facebook, og så sagde han, så skrev jeg til bøger først, og så sagde han, men du må endelig ikke lave det om fra måden, du skriver på Facebook på. Og det sjove er, det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke skrive på samme måde i avisen, som jeg kan på Facebook. Og ja, det er jo ingen hemmelighed, at jeg elsker Facebook. Jeg synes, det er meget mere frit, og du kan diskutere med folk lige med det samme. Kæmpe frihed, og det er sådan nu og her, og jeg kan jo godt lide nu og her.
Ja, men hvad giver det dig at skrive på Facebook?
Det giver sådan luft.
Ja.
Altså, jeg tænker da nogle gange, at det er stiløvelser, og så er det også sådan aflad. Og så er det, nogle gange er det sjovt, så er det egentlig for at muntre andre op.
Men ja, stiløvelser, det er jo i det offentlige rum.
Ja, men det kan det offentlige rum da sagtens tage.
Ja, helt afgjort. Nå, men jeg tænker bare, der er ting, vi gør i dag, som vi tog op på Facebook, som altså for 20 år siden, der gik man jo ikke ned på torvet og stod og læste sådan nogle indlæg op.
Ja, så stod man på en kasse og råbte.
Ja.
Jamen, jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes bare, der gik 100 år, inden jeg kom på Facebook. Jeg havde sådan en indtryk af, at først var det noget med, at folk de lagde billeder op, når de var ved at få renoveret deres badeværelse. Det synes jeg var ret kikset. Og så sagde folk, ja, du skal da på Facebook. Og da jeg endelig kom det 5 år for sent, eller senere, så synes jeg, det var hylende morsomt. Jeg synes, det er lidt på tilbagetog nu, men det er nok fordi, ja, det er jo nok fordi verdenssituationen er lidt tragisk.
Ja, det er det.
Altså, ja. man kan ikke sådan sidde og sige, jeg sidder her og venter på, at operaen skal begynde, fordi det gør den jo ikke.
Nej. Men føler du, at det er jo kaldes jo et socialt medie, føler du, at Facebook er et fællesskab? Er du med i et fællesskab der?
Ja, altså, jeg er med i gamle Bjerringbro-billeder, det har jeg kæmpe fornøjelse af. Og så har jeg synes faktisk, at jeg har fået nogle venner. Jeg har fået en vennekreds, en Facebook-vennekreds. Og jeg kender dem ret godt efterhånden. Og ved, hvad de står for. Jeg kan godt lide den der direkte kontakt. Ja, som alligevel er med filter. Ikke? Vi behøver ikke at sidde ved et bord med kniv og gaffel og vin og skål, og hvor er brødet købt hos Ole og Sten, eller hvad vil du have? Altså, jeg synes egentlig, der er ret meget gods i det, hvis man bruger det rigtigt.
Ja, altså også i det, du læser, som andre skriver på Facebook.
Ja, der er nogen, der skriver noget interessant.
Som for eksempel?
You got me. Ej, altså der, jeg kan godt lide, at der er nogle dygtige kunstnere, der lægger noget op, og der er bare nogle mennesker, jeg godt kan lide, fordi de er, som de er, og de er hyggelige, og... Reimer, kan vi ikke... Hvad er det svar nok?
Ja, jamen alt er svar nok. Nå. I den her ramme.
Altså, jeg kan da godt se, at der er mange katte, det er jeg fuldstændig enig i, men... Og der er også rigtig mange børnebørn. Altså, jeg har en veninde, som er yngre. Det er rigtig dejligt at have nogle venner, der er yngre end en selv. Og hun har en datter, der hedder Audrey. Og så i starten, så smækkede jeg bare billeder af Audrey op på min side. Og så sagde hun, det kan du ikke. Det kan du ikke, vi vil ikke have det. Altså... Der er det der alderssyndrom på Facebook, ikke? Og jeg synes heller ikke, man skal lægge sine børn for meget op, og slet ikke sine børnebørn. Det må man ikke.
Nej, okay. Hvorfor?
Fordi at den næste generation har en anden intimitet, og de vil ikke se deres vidunderlige barn pladret op. Ja, altså jeg synes jo, det er meget aktuelt med de der kvinder, hvis ansigt bliver brugt på en nøgen krop. Og det er sjovt, for jeg kom til at tænke på det. Min far sagde det, du skal ikke gøre det der, fordi de kan sætte dit hoved på en anden krop. Tænk dig om. Og nu er det jo virkelig blevet et problem.
Det er det.
Hørte jeg i går.
Det er det. Og det, ja. det er jo faktisk politisager.
Ja.
Kriminelle sager, og det bliver jo behandlet som, selvom det er et fake billede, altså konstrueret, bliver det jo strafferetligt forsøgt behandlet som, hvis det var et ægte nøgenbillede, som man jo altså intimiderer, man generer folk. Men det der med, jeg har jo selv børnebørn og selv børn.
Det ved jeg godt, fra mig en, der hedder Finn.
Ja, det er rigtigt. Det er den yngste. Men der er også enig med dig, at der er en kodex. For min kodex, det er jo egentlig, hvad gør min datter?
Ja.
Og i starten, så postede hun ikke ret meget.
Nej.
Med den første, som hedder Ivy. Nu er de så begge to blevet nævnt. Det sker der jo ikke noget ved. Men så begyndte hun så at gøre på et tidspunkt. Og jeg kan ikke huske, om jeg snakkede med hende, men jeg afstemte i hvert fald, nu der er lukket mere op.
Ja.
Fordi det er en beslutning, hun har truffet. Og jeg er helt enig med dig i, og med hvad det er, Audreys mor, i, at det er jo ikke os, der beslutter på vegne af det.
Du kan ikke bare hive ned fra alle hylder og lægge det ud, fordi det ligger der for gud.
Ja.
Ja.
Men du forleden skrev du noget, hvor du citerede, eller fortalte, at du havde været ved at give din egen datter, som er det rigtigt 30.
Ja, hun bliver 30.
Ja, noget samfundsundervisning i fagbevægelsen. Det synes jeg, der er rigtig interessant.
Ja.
Og jeg kan godt lide, når folk refererer sådan noget, og du generer hende vel egentlig ikke. Men det,
nej,
det
altså jeg tror, hun gider ikke at læse, hvad jeg skriver. men jeg synes, det er fordi, at sådan noget daglejeri, det er jo kommet tilbage. Altså hvor du har ingen fagforening, det er bare nu og her, og du har voldbude, der pisker rundt med pizzaer, og altså det der var så fedt ved Danmark, da jeg var hvad skal vi sige, i 70'erne, det var at fagforeningen kunne noget. Nu er det bare blevet endnu en udgift for de unge, som de bliver nødt til at sige nej tak til, ligesom at de må spare på tandlægen. Det er rigtig sørgeligt. Jeg har prøvet at være på en arbejdsplads, hvor vi ikke havde en fagforening, og det går altså i skud og mudder, fordi ingen står sammen.
Nu har du ikke læst, hvad jeg skriver i Jyllandsposten i dag, men jeg skriver faktisk om voltificeringen af det danske samfund.
Fedt.
Så meget
så skal jeg læse det.
Ja. Den slutter med ordene voltbeat, nemlig .com.
Ja. Har du lagt mærke til, at de kan heller ikke køre på cykel?
Nej.
Det kan, altså, de vælter bare rundt.
Hovedparten af voltbudene, det her research, de kommer fra udlandet. Det er helt i orden. Men de har ikke, det er jo, der er mange lande, hvor man jo ikke lige så naturligt lærer at cykle, som man gør. Som man gør i Finn på 3 år, han kan cykle. Altså, det lærer man i Danmark. Det er jo usædvanligt tidligt, efter min mening. Men vi lærer jo at cykle, og dermed lærer vi også vores børn at begå sig i trafikken.
Mm.
Og det er rigtigt. De kører rundt med nogle store blå kasser.
Men jeg vidste ikke, hvad det var i starten. Jeg spurgte min datter, hvad er det i de der blå kasser? Det ligner sådan nogle arbejdsmyrer.
Ja, det er det jo også.
It is.
Men de er jo draget af udtrykket freedom. Altså, de er ikke lønmodtagere, de er selvstændige virksomheder.
Aha.
De kan arbejde, når de vil, skriver Volt.
Mm.
Det er sådan hele...
Det er rent til grin.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad du har skrevet, men det finder jeg ud af.
Ja, men det var bare, nu fik jeg bare lige smidt mig selv ind.
Ja.
Det gør vi jo også. vi lever jo i et samfund, hvor vi
poserer. Vi tager det hele med.
Ja, vi poserer. Men det, vi har snakket om, og det, som jeg vil godt have dig til at opsummere, 2 spørgsmål.
Mm-hmm.
Og det ene er, hvordan blev du Lise Rønbæk?
Altså, jeg har jo sådan noget med, at jeg synes, at man er summen af sine oplevelser. Så det er bare det. Altså, jeg er stærkt præget af min mor, der var... Hun var ligesom den intellektuelle, og... Nej, hun var sgu ikke intellektuel. Hun var bare glad for bøger, og hun var glad for ånd. Og det blev jeg meget præget af. Det gjorde noget godt for mit liv. Altså, jeg ved da ikke lige hvorfor. Jeg kunne lige så godt have været blevet en anden. Det kunne jeg faktisk. Altså, sådan noget forstadsliv, det har jeg prøvet. Det gik rigtig dårligt.
Så det kunne du ikke rigtig være blevet?
Nej, men jeg prøvede i et år.
Ja.
Ja.
Men det du, nu taler du så smukt om din mor. Du er jo også selv mor. Har du også givet noget videre til din datter?
Ja, det tror jeg har om nogle år. Vi har haft nogle virkelig svære år. Men det er jo sådan noget, der kan ske, når forældrene raser mod hinanden. Og det er jeg rigtig ked af, at hun skulle igennem. Men jeg synes, hun er kommet ud på den anden side. Hun er meget stærkere, end jeg er, og så er hun glad, og det er egentlig det eneste, der betyder noget for mig.
Ja, måske nok også det aller vigtigste. Mit sidste spørgsmål, det er sådan det, buddhisterne mediterer over hele livet, buddhistiske munke. Hvem er jeg? Hvem er Lise Rønnebæk?
Jeg ved virkelig godt, hvem jeg selv er. Men skal vi sådan decifrere det fuldstændigt?
Ja, gerne.
Og det skal vi.
Ja, det kan jeg godt lide.
Ja, men jeg ved jo godt, at jeg er i min følelsesvold. Jeg føler bare ikke, det er vold. Altså, jeg synes, at jeg har fået det liv, jeg gerne vil have. Jeg føler mig ret gammel. Nogle gange synes jeg er 300 år, og det har ikke noget imod. Jeg er super glad for at være i live. Ja. Var det svar?
Ja, det var første del af svaret, for jeg kan mærke, at du har mere.
Nu kommer anden del.
Ja.
Altså, jeg synes også, mennesker skal meget igennem for at nå frem til sig selv. Og jeg kan huske, jeg havde engang en psykolog, der hed Sanne Nergård, som sagde, det kan være meget interessant at kende sig selv. Og så tænkte jeg, det gider jeg sgu ikke. Og så det er ikke noget, jeg ligesom har arbejdet på. Det er bare kommet med årene. Og sådan tror jeg, det er. Og jeg vil ikke være nogen anden end den, jeg er. Og jeg lider ikke af misundelse eller jalousi. Det er skønt.
Men det er vel egentlig også en af forudsætningerne for at have et rimelig godt liv, at man accepterer sig selv.
Ja. Man skal elske andre for at kunne elske sig selv, og det, sådan er det.
Ja, det har du så omskrevet. Er det ikke rigtigt?
Jo. Ja. Men det er min oplevelse.
Ja.
Jeg kan skide godt i andre mennesker.
Og derfor griber du ud til os.
Ja.
Og skriver til os. Og meddeler dig.
Jeg ved godt, jeg giver noget af mig selv, men det gør jeg gerne.
Rundhåndet.
Ja. Og også en heks ind imellem.
Okay. Ja. Det ord vil jeg aldrig sætte på dig.
Nej, men jeg opfatter ikke ordet heks som negativt. Altså, jeg har også en veninde, hun er altså også en mega heks. Det kan man godt bruge til noget.
Det kan man i hvert fald. Vi har nu været sammen i næsten 40 minutter. Lise Rønnebæk, det kan jeg se her på min mixerpult. Du er godt selskab.
I lige måde.
Du er spændende. Du er vild. Den her podcastserie handler egentlig om passioner. Og jeg synes jo, din passion, det er at fortælle. At fortælle historier.
Ja.
Som maler, som grafiker, som forfatter. Og ikke mindst forærer du det hele gratis væk til os alle sammen på Facebook.
Ja.
Starter du allerede om morgenen med at tænke, hvad skal jeg lige banke af?
Jeg synes, man tænker godt om morgenen. Er det ikke også din erfaring?
Jo.
Så står det helt klart.
Ikke for tidligt. Der kan man komme til at skrive det, men jeg aldrig skulle have skrevet. Hvis man skriver før 8, det skal man ikke.
Nej.
Men Lise Rønnebæk, jeg vil gå ind på Facebook i morgen tidligt og se, hvad du nu har med. Tak for nu.
Tak skal du have. Selv tak. Det var en fornøjelse.